her denne eftermiddag. Det er en tekst fra det Nye Testamente, og det er fra Lukas evangeliet. Lukas evangeliet, kapitel 22, og det er på side 952 i den bibeludgave, som jeg har med mig. Lukas kapitel 22, og så er det afsnittet fra vers 24, og så frem til vers 32. Og jeg vil godt, at vi her indledningsvis måske lige rejser os, og så vil vi læse det sammen i Jesu navn. Som overskrift så står der striden om at være den største. De kom også i strid om, hvem er dem, der skulle regnes for den største. Da sagde han til dem, folkenes konger hersker over dem, og de, som udøver magt over dem, lader sig kalde velgører. Sådan skal I ikke være, men den ældste blandt jer skal være som den yngste, og lederen som den, der tjener. For hvem er størst? Den, der sidder til bords, eller den, der tjener? Er det ikke den, der sidder til bords? Men jeg er iblandt jer som den, der tjener. Jeg er det, der er blevet hos mig under mine prøvelser, og lige som min far har overdraget mig riget, overdrager jeg det til jer, for at I skal spise og drikke ved mit bord i mit rige, og I skal sidde på troner og dømme Israels 12 stammer. Simon, Simon, Satan gjorde krav på jer for at sigte jer som hvede, men jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte. Og når du engang vender om, så styrk dine brødre. Amen. Vi vil folde vores hænder, og så vil vi bede sammen. O Helligånd, kom vidne, giv, at Jesus Kristus er vort liv, og at du ej er andet ved end ham, vores sjæl til salighed. Amen. Teksten her fra Lukas evangeliet retter vores blik mod et ømt punkt, kunne vi sige, mod synden. Disciplerne har jo lige her forinden været sammen med Jesus, og er det stadigvæk, hvor Jesus har forudsagt hans lidelse, hans død, og at der er nogen, der skal forråde ham. Og så er disciplerne i vores tekst her, der står i vers 24, de kom også i strid om, hvem der skulle regnes for den største. Der opstod altså en strid i discipleflokken. Og lidt længere nede, så læser vi jo om, hvordan Jesus siger til Simon, at Satan gjorde krav på jer for at sigte jer. Det er de to ting, som vi i dag skal prøve at kaste lys ind over. Synden og Satan. Nu er vi jo samlet her til fødselsdagsfest, og jeg kunne jo godt have taget et dansk flag med mig. Det har jeg så ikke lige gjort. Jeg har taget et udenlandsk flag med mig. Er der nogen af jer, der kan huske lige præcis, hvad er det lige for et udenlandsk flag, vi er kommet til her? Ja, vi har da lige, lad os se. Der er der nogen. Axel helt nede i bagenden. Det er lige præcis, ja. Suriname eller Surinam, en tidligere hollandsk koloni, hvor vi i mange år sendte missionærer ud. Nu skal jeg lige se, om jeg kan få plads til den sådan, uden alt for meget ballade. Og grunden til, at jeg har taget den med, er jo så også, at i Surinam holder de så også fødselsdag. Det gør de så ikke lige for Herning Missionshus. Beklageligvis måske. Men i år er det faktisk sådan, at man i Surinam kan fejre 100 års fødselsdag for børnehjemmet på Alkmaar, Lykkens hjem, hvor Luthers mission igennem rigtig mange år, helt tilbage fra 1914, har haft missionærer udsendt til frem til 1996. Og der vil jeg egentlig godt sådan her indledningsvis lige læse et lille stykke fra en bog, der hedder De små banditter, som er skrevet af P.M. Lechene, Peter Martin Lechene, som byggede børnehjemmet tilbage i oktober 1916. Han har skrevet sådan en lille bog om nogle af de første børn. Og grunden til, at jeg gerne vil læse den, det er også fordi, ikke kun at børnehjemmet fylder 100 år, men også fordi, at den tekst, vi har foran os i dag, der kommer vi lidt ind omkring os i forbindelse med historien her om en af drengene på børnehjemmet. Drengen, han hed Takuri. Og Takuri, han havde fået besked af missionæren på Alkmaar, om at han måtte tage til Meersov. Og nu har vi ikke lige kortet for os, men fra Alkmaar til Meersov, der er der måske sådan en 20 kilometers penge af på det tidspunkt her i 1930'erne grusveje, små stier. Der havde han så fået lov til Takuri af missionæren at gå til Meersov med en sum penge, som evangelisten i Meersov skulle have. Det var jo noget af et vågestykke, fordi Takuri havde før vist, at han måske ikke var lige den, man mest kunne stole på. Men missionæren har alligevel tænkt i løbet af en tid, at det er blevet bedre. Det ser ud som om Takuri, ham kan vi stole på. Jeg tør godt sende ham til Meersov med en sum penge. Der var så nogle af missionærens kollegaer, som tænkte, er det ikke lige voldsomt nok? Det er måske sådan lige sådan i overkanten at tro, at det kan lade sig gøre. Men missionæren, han havde tillid til Takuri og sendte ham afsted. Og så går det jo sådan, at Takuri, han kommer så ikke tilbage igen. Den ene dag går med den anden, og der er ikke nogen, der ved, hvor Takuri, han er blevet af. Omkring 6 uger går der vel, hvor de ikke hører fra ham. Han er ligesom helt borte. Men så pludselig en dag, så står Takuri igen på missionærens kontor, på bare fødder. Og så er det, at han fortæller historien. Og så læser jeg, hvad det er, Takuri har oplevet. Så fortalte han, altså Takuri, noget mærkeligt, noget frygteligt. Det var ikke noget, han bare fandt på. Det var for ham den skrækkelige, barske virkelighed. Han fortalte, hvordan den onde djævelen var kommet til ham i skoven. Han havde ikke kunnet flygte. Djævelen havde talt så venligt til ham, så han ikke kunne andet end lytte. Han begyndte med at spørge om, hvor han skulle hen, og hvad han skulle der. Han talte med ham om pengene, som han havde på sig. Sikkert en formue, han ville have, hvis han nu stak af med dem. Så ville han jo pludselig være rig. Men Takuri havde svaret, at han aldrig ville gøre noget sådan, for han vidste, at missionærerne stolede på ham og holdt af ham. Og desuden så sparede han jo også penge op for ham. Du ved, hvad du har, men ikke hvad du får, havde djævlen så sagt. Det missionæren har stående i bogen, får du alligevel aldrig. Det er bare noget, han siger, for at få dig til at makke ret. Så han kan beholde dig som billig arbejdskraft. Og sådan var den onde blevet ved. Takui havde forsvaret sig og sagt, at selvom det skulle være sandt, hvad djævlen sagde, så ville han alligevel aldrig stjæle pengene. For han holdt så meget af missionæren og hans kone og den ene søn. Han ville ikke gøre dem ked af det. Aldrig i livet. Hvordan det var gået til, vidste han ikke. Men til sidst havde han alligevel givet efter. Han kunne ikke sige, hvor han havde været, eller hvor pengene var blevet af. Han vidste bare, at han var faldet i hænderne på den onde. Og nu stod der foran missionæren som en bund ulykkelig dreng, der havde gjort noget forfærdeligt, som han ikke turde vente nogen tilgivelse for. Og så skal jeg slutte her. Måske kan bogen stadigvæk købes her og der. Så kan I selv måske prøve at læse lidt videre, og afslutningen også omkring Takuri. Men den her lille historie, som jo faktisk har fundet sted, det er jo ikke bare opdigtet, men sandfærdigt. I en lille sangbog tilbage fra Luthersk Missions Bibelcamping 1976, der står der en lille sang omkring den onde, omkring djævelen. Måske vil han ind gennem ruden. Måske vil han ind ad din dør. Måske vil han ned gennem loftet, hvem ved, for gulvet han prøvede før. Men jeg har en ven, som kan mestre ham og sender ham bort med al synd og skam. Til Jesus jeg beder, og djævelen ser jeg ikke mere. En lille børnesang, som man kan have en holdning til og tænke om, hvad man sådan lige tænker vil. Og så alligevel, så understreger den her i al sin enfoldighed og enkelthed, at den onde, at Guds modstander, djævelen, han ligger på lur. Han ønsker at føre os bort fra Gud. I Surinam sang børnene indimellem. Jeg husker særligt et tidspunkt, hvor vi kørte i bus, hvor vi skulle på en bibellejr med nogle af børnene fra børnehjemmet. Der sang de sådan, og nu kan jeg jo ikke helt gengive det, som de gjorde det. Det må I bære over med mig. Men sangen lød sådan: Jesus is der vi niemand, der vi niemand. Jesus is der vi niemand, der vi niemand for alle dem. Satan is der lassimann, der lassimann, der lassimann. Satan is der lassimann, der lassimann for alle dem. Og så skal I bare forestille jer 20 børnestemmer i stedet for, drenge og piger, som sang den i kanon igen og igen. Jesus, han er Davinimand. Davinimand, det er ham, der sejrer. For alle dem til alle tider. Og så sang de: Satan is der Lassimand. Satan, han er den, der bliver besejret. For alle tider. Men Satan, djævelen, møder vi altså også her i vores tekst, som prøver ihærdigt at få disciplene væk fra Guds rige. Om i 1. Mosebog, jeg skal ikke læse det for jer, men i 1. Mosebog kapitel 4, der møder vi et udtryk om synden. Der står der nemlig, at synden lurer ved døren. Hvis ikke du kan huske skriftstedet, så kan du efterfølgende lige komme op, og så kan du få det skrevet ned. Synden lurer ved døren. Om i Jakobs brev, kapitel 1, der møder vi ordene, at vi bliver draget og lokket af vort eget begær. Og så her i vores tekst, der møder vi jo netop disciplerne. De kommer lige frem i strid om, hvem er dem, der skulle regnes for den største. Og her er vi jo inde på det, som måske er selve kernesynden, grundsynden. Vi kan også bruge et ord, som man måske ikke lige hører så tit mere, men arvesynden. Nogle tænker, at når vi taler om arvesynden, så har vi passeret de 60 år, er blevet lidt senile og kan ikke helt regnes med. Men det er egentlig det, vi får et indblik i her. Arvesyndens indhold. Det med, at du og jeg, vi vil være vores egne guder. Hovmodet, selvophøjelsen, blive som Gud. Være min egen Gud. Hvis du vil have et lidt større indblik i, hvad det helt indebærer, så kan du læse i Romerbrevet kapitel 5 fra vers 12 af, omkring hvordan Adam, det første menneske, han fik synden ind i verden, så du og jeg, vi er blevet smittet af denne grundsynd, af denne arvesynd, at vi vil os selv. En skriver det sådan: i denne syndige verden er det mennesket den største glæde at være mere end andre og stille sig på et såkaldt andet eller højere sted end andre. Intet er mere umuligt, og intet er mere syndigt end at prøve. Og videre skriver han: fordi vi ikke kan andet end at hævde os selv på andres bekostning. Meget godt formuleret omkring arvesynden. Det er, at jeg på andres bekostning kommer frem, eller i hvert fald bliver ophøjet. Ordet synd, hvis vi skal prøve at forstå det, hvad er det? Ja, så er det, har det med at gøre det med at ramme forbi. Synd er at ramme forbi. Det vil sige, du skal forestille dig, at du har et mål, som du skal ramme, og du skyder, men du rammer forbi. Det er synden. Det er at ramme forbi. Profeten Esajas, han siger det sådan: det er det, der skiller os fra Gud. Synden skiller os fra Gud. Og Guds ord er jo klar, når det drejer sig om, hvad er målet for os mennesker? Hvad ønsker Gud for dig og mig? Jo, Gud ønsker, at du og jeg, vi skal nå hjem til himlen. At vi skal have samfund, fællesskab med Gud. Ja, han ønsker, at vi skal være hans medborgere. Vi er Guds arvinger, Kristi medarvinger. Det er det, som målet er. Men synden gør, at vi rammer forbi. Og det vil altså betyde, at rammer du og jeg ikke målet, så når vi heller ikke himlen. Og det er igen med et andet ord, som nogen måske også regner lidt for senil og for gamle mennesker. fortabelsen. Fortabelsen uden håb og uden Gud. Det er derfor, at synden er så alvorlig. Fordi det får os til at ramme forbi det mål, Gud ønsker for dig og mig. Det gør, at du og jeg, vi går tabt for himlen. Så kan det være en eller anden, der tænker, alt det her med arvesynden, det er jeg vel som et Guds barn, som et genfødt menneske. Jeg, som i Kristus er ren og retfærdig, himmelen værdig. Jeg er vel ud over det der med arvesynden. Mit liv, det går jo fra sejr til sejr. Noget nyt er begyndt. Galaterne 5, vers 17, gør tydeligt op med den forestilling. At jeg som et Guds barn ikke længere skulle have problemer med arvesynden, men at jeg som et Guds barn fra nu af, så bliver det bare fra sejr, til jeg endelig er helt hjemme i himlen. Galaterne 5:17 siger det sådan, for kødets lyst står ånden imod, og ånden står kødet imod. De to ligger i strid med hinanden, så I ikke kan gøre, hvad I vil. Det vil altså sige, hvis du har en erfaring af, at du som et Guds barn stadig må kæmpe med arvesynden, så er du i overensstemmelse med Guds ord. Så gør du en erfaring, som stemmer overens med det, Gud taler om, er virkeligheden for et Guds barn her på jorden. Kødets lyst står ånden imod, og ånden står kødet imod. Ja, der står, de to, de lægger i strid med hinanden. Så I ikke kan gøre, hvad I vil. Og jeg kan bare sige, ønsker du et vidnesbyrd om det, så læs om Paulus i Romerbrevet kapitel 7, hvordan han oplevede lige præcis den virkelighed, striden mellem det gamle og det nye menneske. Salmisten David, han siger noget om i salme 19. Han spørger det sådan, hvor mærker selv, at han fejler? Hvor mærker selv, at han fejler? Og så beder han, rens mig for skjulte synder. Det siger også noget om virkeligheden af syndens iboen i mig som et Guds barn, som en genfødt kristen. Hvor mærker selv, at han fejler? Rens mig for skjulte syndere. Og lige præcis her, så møder vi jo djævlen som syndens forbundsfælde. Han står klar. Hvis I husker det fra den lille sang, måske vil han ind gennem ruden. Måske vil han ind af din dør. Måske vil han ned gennem loftet, hvem ved, for gulvet han prøvede før. Jo, Guds modstander djævelen, han forsøger at komme ind i dit og mit liv. Disciplerne oplevede det her. Jesus siger jo det til Simon. Satan gjorde krav på jer for at sigte jer som hvede. I Lukas 22, vers 31. Satan gjorde krav på jer. Gjorde krav på at få jer udleveret. Krævede at få jer i sin magt. Det er det, djævlen ønsker. Nøglen til at kunne leve i denne her strid. Eller vi kan også kalde, måske er der mere end én nøgle, men i hvert fald en nøgle til, at du og jeg, vi kan leve i denne strid, uden at vi ender i dyb mørke. Eller bliver skizofren. Svært ord. Men det handler om noget inde i ens personlighed, som går i opløsning, forfølgelsesidéer. Jeg har også mødt dem, der har ment, at ved at blive for meget kristen, det er faktisk til at blive syg og skør i hovedet af. Det er der nogen, der tænker. Hvordan leve i den her strid, uden til sidst at vende kristendommen ryggen, skuffet, desillusioneret. Det var ikke lige det, som jeg havde tænkt mig. Det var slet ikke så enkelt, som jeg havde troet. Eller hvordan leve i denne strid, uden at jeg pludselig ender i ny lovtrældom og egen retfærdighed. Jo, der er nok et spørgsmål. Hvordan er det muligt for et Guds barn at leve i denne strid med disse to kræfter? Djævelen, synden, der ønsker mig borte fra Gud, og så er det nye, der er skabt i troen på Jesus. Guds barnet. Vi har været om i 1. Mosebog, kapitel 4. Vi har ikke sådan været der rent konkret. Jeg har nævnt det for jer. Det med, at synden lurer ved døren. Der siger Gud videre, netop om synden, i vers 7, i 1. Mosebog 4, 7. Du skal herske over synden. Det er altså en af nøglerne, du og jeg vi får i den her strid. Du skal herske over synden. Paulus i Romerbrevet kapitel 6, vers 12, der siger han det, skriver han det. Lad derfor ikke synden herske i jeres dødelige legeme. Lad derfor ikke synden herske i jeres dødelige legeme. Derfor. Det lille ord derfor, det viser tilbage til vers 11 i kapitel 6, hvor Guds ord siger det sådan. I skal regne, I skal se på jer selv som døde for synden og levende for Gud i Kristus Jesus. Det er det, Guds ord siger til dig som et Guds barn, som står midt i den her kamp med synden, med det nye liv. Du skal regne. Du skal se på dig selv som død for synden og levende for Gud i Kristus Jesus. Og så er det Paulus fortsætter, derfor skal du ikke lade synden herske i de dødelige legeme. Du får som et Guds barn lov til at herske over synden. På den måde, at du er død for synden. Den har ikke længere nogen magt. Den kan godt nok plage os. Den kan gøre livet besværligt, smertefuld. Det kan den. Men den har ingen magt den er allerede dømt. Den blev nemlig taget med op. Her om ikke så mange dage skal vi jo fejre på ny mindes påskebudskabet, Golgata, korset. Jesus tog synden med sig op på korset. Han slettede vort gældsbrev ud. Derfor må du og jeg, vi må regne som Gud regner. Det er også derfor, jeg valgte, at vi skulle synge sangen nu her 566. Fordi Paulus, der i Romerbrevet, netop gør os forståeligt, at jeg som et Guds barn i Kristus, er jeg nu blevet en træl for retfærdigheden. Jeg er en træl for Gud. Jeg hører ikke længere mig selv til. Herre Jesus, tag mit hjerte. Tag min vilje. Tag min tunge, mine hænder, min tid, min kærlighed. Ja, vers 7 siger det. Tag mig helt. Nøglen til ikke at gå til grunde i den her strid mellem det gamle og det nye menneske, det er, at du og jeg, vi er trælle for Gud. Noget af det fantastiske, som netop også Romerbrevet 6 siger, det er jo, at frugten, virkningerne af det, at du er en træl for Gud, det er helligelse og evigt liv. Helligelse og evigt liv. Så vil du være hellig, vil du have del i det evige liv, så er det altså ikke din kamp og din strid. Men så er det at være træl for retfærdigheden, træl for Gud. Den sidste ting, jeg vil stands for, som en af nøglerne i den her strid, det er den virkelighed, som vi møder her i Lukas kapitel 22, vers 32. Nemlig, Jesus siger, jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte. Du som sidder fast netop i den her strid mellem synden inde i dig og så det nye menneske, det som vil Gud. Og hvor du tænker, jeg må give fortabt, for djævlen han kommer nogle gange ind igennem loftet. Måske nogle gange op ad gulvet, ind ad døren eller et vindue. Det kan virke så umuligt. Men der må du som et Guds barn tage vers 32 til dig. Jesus siger også om dig, jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte. Og de her vers 31 og 32 er jo nogle forunderlige vers at fordybe sig ned i. Tænk så. Vi møder her Jesu bøn for Peter. Beder for, at den disciple, som endnu ikke ved det, men at han vil, om ikke så lang tid, fornægte mig. Bøn om, at det som Peter nu bevæger sig ud i, noget som han endnu ikke er klar over, men at det som han nu bevæger sig ud i, ikke må føre til, at hans tro ultimativt svigter. Jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte. Du møder her en sjælesørgerisk bøn fra Jesus, om at Peter vil omvende sig efter sit fald, samtidig med, at Jesus ved forud, at Peter vil omvende sig. Når du engang omvender dig, så styrk dine brødre. Når man sådan lige får øje på det, er det jo forunderlig læsning. og forestille jer, hvordan Gud han handler med dig og mig. Her møder vi en discipel, der får oprejsning, før han egentlig selv er klar over, at han er faldet. Og det forunderlige, også i den her tekst, er jo, at Jesus gør det klart. Peter, jeg vil fortsat bruge dig som apostel og leder. Styrk dine brødre. Dyb sjælesorg af vores Herre og Mester. Måske skal vi også lægge mærke til, at den her bøn fra Jesus ikke er en bøn om, at Peter må blive forskånet for faldet. Der er nemlig noget, siger Jesus, som er langt mere alvorligt end det at falde. Det er nemlig at miste troen. Jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte dig. Ikke skal svigte. Det er det, som Jesus også ønsker at give dig og mig med i dag. Midt ind i den strid, som du og jeg også oplever. Vi oplever det forskelligt. Nogen kan ikke genkende, andre vil sige, ah, det er ikke lige helt præcis. Men måske, hvis du tænker dybere efter, vil du kunne se nogle ting, hvor det netop egentlig drejer sig om, at synden i mig, Guds modstander, djævelen, ønsker at gøre krav på mig. Ønsker at tage mig i sin magt. Der må du og jeg lytte til vores mester og herre. Jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte. Amen. Vi skulle synge nummer 3.